რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა საქართველოს მოქალაქეებისათვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის საკითხს. კრემლის კრიტიკოსი ვლადიმირ კარამურზა კვლავ რეანიმაციაში მოხვდა სავარაუდოდ ფიზიკური თავდასხმის შედეგად. პოროშენკო გეგმავს რეფერენდუმის გამართვას ნატოში გაწევრიანების თაობაზე. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანი ოფიციალურად გააფრთხილეს ბალისტიკური რაკეტის გამოცდისათვის. ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა საქართველოს მოქალაქეებისათვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის საკითხს. ბრიუსელში გამართულ პლენარულ სხდომაზე ამ წინადადებას მიემხრო 553 დეპუტატი, 66 წინააღმდეგი იყო, ხოლო 28 პარლამენტმა თავი შეიკავა. ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტის ცნობით, დღევანდელი კენჭისხე ერთ-ერთი ბოლო ეტაპია უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების გზაზე. მას შემდეგ, რაც ევროპარლამენტარები დაამტკიცებენ უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმს, სავარაუდოდ თებერვლის ბოლოს, და ხელი მოეწერ და ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნდება შესაბამისი დოკუმენტები, სავარაუდოდ მარტის დასაწყისში, საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონაში უვიზო მოგზაურობის უფლებით ისარგებლებენ. ეს რეჟიმი, როგორც ვარაუდობენ, მარტის ბოლოს ამოქმედდება. წლის განმავლობაში შენგენის ზონაში ქართველ მოქალაქეებს ქართული პასპორტი ჯამში 180 დღე შეეძლებათ ყოფნა. მოძრაობა რუსეთის ღია რუსეთის თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ კარამურზა რეანიმაციაში იმყოფება სავარაუდოდ თავდასხმის შედეგად მიყენებული დაზიანებებით, რითაც ის 2015 წელს ერთხელ უკვე მოხვდა საავადმყოფოში. ამის თაობაზე ინფორმაცია ტვიტერით გაავრცელა რადიო ეხო მოსკვის თავარმა რედაქტორმა ალექსანდრე ბენედიქტოვმა, რომელიც საზოგადო მოღვაწის ცოლისაგან მიღებულ ინფორმაციას ეყრდნობა. 2015 წლის დეკემბერში კარამურზა უმცროსმა საჩივრით მიმართა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს მასე მკვლელობის მიზნით მომხდარი თავდასხმის მცდელობაზე, რაც დაზარალებულის თქმით შესაძლოა ნაკარნახევი იყო პოლიტიკური და იდეოლოგიური სიძულვილის მოტივით. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ის გეგმავს რეფერენდუმის გამართვას უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხზე. 4 წლის წინ მხოლოდ 16% ემხრობოდა უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას, ახლა კი ეს ციფრი 54%-აო, განცხადა პოროშენკომ გერმანულ მედიაგაერთიანება ფუნკესთან ინტერვიუში. პოროშენკო პირობასდებს, რომ რეფერენდუმის დადებითი შედეგის შემდეგ იგი ყველაფერს გააკეთებს ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებისათვის, რისთვისაც უკრაინის არმია მზად 2020 წლისთვის იქნება. თუმცა უკრაინის პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია, თუ როდის ფიქრობს ასეთი რეფერენდუმის გამართვას უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხზე. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ორთებერვალს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ბოსნია-ჰერცეგოვინის დედაქალაქ სარაევოში გამოასიტყვით, რომელშიც ბალკანეთის ამ ქვეყნის ნატოსთან თანამშრომლობის ისტორიასა და მომავალზე ისაუბრებს. ვიზიტის დროს სტოლტენბერგი შეხვდება სამსუბიექტიანი პრეზიდიუმის თავმჯდომარეს მლადენ ივანიჩსა და პრემიერ-მინისტრ დენის ზვიზდიჩს. დაგეგმილია სტოლტენბერგის სიტყვით გამოსვლა სარაევოში მდებარე ოფიცერთა სახლში. 1995 წლის საომარი კომპანიის განმავლობაში ნატოს ავიაციის სამიზნე იყო ბოსნიელ სერბთა არმიის ობიექტები და ინფრასტრუქტურა, რამაც ხელი შეუწყო დეიტონის ხელშეკრულების ხელმოწერას და ბოსნიაში მიმდინარე საომარი კონფლიქტის დასრულებას. ომის შემდეგ ბოსნიაში ნატოს მრავალეროვნული ძალები შევიდა მშვიდობის დასამყარებლად, ამჟამად ბოსნია-ჰერცეგოვინა ნატოს წევრობის კანდიდატად ითვლება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანი ოფიციალურად გააფრთხილეს თეირანის მხრიდან საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტის ბოლო გამოცდისათვის. საკუთარი ტვიტერით 4 თებერვალს გავრცელებულ ინფორმაციაში დონალდ ტრამპი შეახსენებს ირანის ლიდერებს იმ მნიშვნელოვან ბირთვულ შეთანხმებას, რაც თეირანთან მიაღწია შეერთებულმა შტატებმა და დასავლეთის სხვა წამყვანმა სახელმწიფოებმა. ირანი სულ ზღაფავდა და დაშლის პირას იყო, ვიდრე შეერთებულმა შტატებმა სხვებთან ერთად არ გაუხსნეს მას სიცოცხლის გზა 150 მილიარდის დოლარის სახით, წერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის საკუთარი ტვიტერის გვერდზე. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ 29 იანვარს განხორციელებული ბალისტიკური რაკეტის სასტელი გაშვებით ირანმა დაარღვია გაეროს 2015 წლის რეზოლუცია, რაც თეირანს უგზავნის ისეთი რაკეტების წარმოებას და გამოცდას, რასაც ბირთული ქობინის გადატანა შეუძლიათ. თეირანმა უარყო ეს ბრალდება, ხოლო ირანის უზენაესი ლიდერის მრჩეველმა ალი აკბარ ვილაიეთიმ შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციას შეახსენა, რომ ციტატა ირანის მიმართ მუქარა უსარგებლოა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანეთ. ჩვენი ეთერი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძირფასო რადიოს მენელებო, ტექნიკური მიზეზების გამო რადიო თავისუფლების რადიო პროგრამა დროებით შეწყვეტილია, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით. დარჩით ჩვენს რადიო ტალღაზე და დაელოდეთ ეთერში ჩვენს დაბრუნებას, ან მოინახულეთ ჩვენი ვებსაიტი, რომლის მისამართია tavisupleba.org. ვიმეორებ, tavisupleba.org. ძირფასო რადიოს მენელებო, ტექნიკური მიზეზების გამო რადიო თავისუფლების რადიო პროგრამა დროებით შეწყვეტილია, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით. დარჩით ჩვენს რადიო ტალღაზე და დაელოდეთ ეთერში ჩვენს დაბრუნებას, ან მოინახულეთ ჩვენი ვებსაიტი, რომლის მისამართია tavisupleba.org. ვიმეორებ, tavisupleba.org. სრულფასო რადიო მსმენელებო, ტექნიკური მიზეზების გამო რადიო თავისუფლების რადიო პროგრამა დროებით შეწყვეტილია, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით. დარჩით ჩვენს რადიო ტალღაზე და დაელოდეთ ეთერში ჩვენს დაბრუნებას ან მოინახულეთ ჩვენი ვებსაიტი, რომლის მისამართია tavisupleba.org. ვიმეორებ, tavisupleba.org.
უთხრათ რომ ქირურგიულ ჩარევას საყოველთაო ჯანდაცვა ფარავს და
ოპერაციას ფარავს არ არაფერს შეცვლა ჩვეულებრივად იმ პაკეტების მიხედვით რომელიც ეკუთვნის ბენეფიციარებს ჩვეულებრივი ფარავა გეგმური ოპერაცია
ხო ამასთან დაკავშირებით რა მრავალი კითხვა არის პირველ რიგში მაინც უნდა კითხოთ რომ აი სულ მესმის რომ ადამიანი რომელსაც ეს დაავადება აქვს თუ ამის შესაძლებლობა აქვს რა თქმა უნდა სიმსივნი დაავადებული მკურნალობს ისრაელში მიემგზავრება თურქეთის კლინიკებში და ასე შემდეგ. რა არის ამის მიზეზი? ესე იგი, რა სთავაზობს იგივე თურქეთი ან ისრაელი ამ პაციენტებს ამ ძვირად ღირებული მკურნალობა იმას, რასაც ვერ ვთავაზობთ ჩვენ?
აი, ცოტა ცოტა ესეთი რთული საკითხია, რთული კითხვა და მისაც სიმართლე კითხათ, მეორე თემას მოიცავს სავარაუდოდ. ალბათ არ ვიცი, ჩვენ ამ მიმართულებით რაც შეეხება კიბოს კურნალობას ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯებია საქართველოში, როგორც დიაგნოსტიკის მხრივ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კლინიკაში ძალიან ბევრი ახალი აპარატურა ჩამოვიდა, რომელიც რეალურად არ ქონდა იგივე პეტკლევების აპარატი, რომელიც არისო და ახლა რეალურად არის და შეიძლება გამოიყენოს.
როგორი აპარატი?
ეს არის на ასე ვთქვათ იმუნოლოგიური
იმუნოლოგიურია
დიახ, რომელიც უშუალოდ ამ სიმსივნურ უჯრედებს ავლენს ორგანიზმში, ამ კვლევის ჩასატარებლად რეალურად ესენი მიდიოდნენ თურქეთში და იგივე ხა ეს აპარატი უკვე საქართველოში რეალურად ხელმისაწვდომია. ასევე ხელმისაწვდომია სხეულ თერაპიები, რომელიც შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი, ასე რომ ვთქვათ, რომ აი რაღაც კონკრეტული მიზეზი არსებობს, რაც გამოჩერება წახვიდე, შეიძლება იყოს რაღაც ტიპის უფრო მეტი ფსიქოლოგიური უფრო მეტი ნდობა, რომ აი საზღურგარეთ უფრო მეტ
ალბათ უფრო
მეტად მაღალ ხარისხს მიიღებ, როდესაც სინამდვილეში ნამდვილად შეიძლება საქართველოში ჩვენ ყო ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალებიც და შესაბამისად აქ შეიძლება მიიღოთ მაღალი ხარისხის სერვისი.
აი ეს ონკოპაციენტები განაწილებულნი არიან სხვადასხვა კლინიკაში, ხო, რამდენადაც ვიცი?
ანუ
ეს არა ბევრისგან გამიგია, რომ ეს ონკოლოგიური ცენტრი ამით დაზარალდა საქართველოში, როდესაც ესე განაწილდნენ სხვა კლინიკებში და
კონკრეტულად ცენტრის მასე არ თქვა ხელმისაწვდომის თვალსაზრისით ეს რა თქმა უნდა არ არის, მე მგონი რომ ბევრი
და სხვათაშორის ფსიქოლოგიურადაც
ფსიქოლოგიურადაც კი ძალიან
ისეთი თემაა, ხან სამანტყოფოს ჯადოსნურ მთას უწოდებდნენ თომას მანიდან გამომდინარე, რომ ეს იყო რაღაც ცუდ უარყოფით ასოციაციებს ბადებდა.
კი, იყო ესეთი. საერთოდ არის ეს არსებობს ადამიანებში გარკვეული შიში დაავადების მიმართ და იქიდან გამომდინარე, რომ ზუსტად განუკურნებელ დაავადებას უწოდებენ და მოკეთ აქიდან გამომდინარე შიში, თუმცა დღეისათვის არსებობს ძალიან ბევრი საშუალება იგივე ოპერაციული ჩარევით, იგივე თარგეტული თერაპიით, იგივე სხეულ თერაპიით, ანუ ძალიან ბევრი საშუალება არის იმისთვის, რომ რიგ შემთხვევებში ნამდვილად განკურნებული შემთხვევებიც გვაქვს და ამის წარმატებული მაგალითები ნამდვილად ძალიან ბევრი გვაქვს და
ყოველთვის ადრეულ სტადიაზე.
ყოველთვის ადრეულ სტადიაზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ადრეული
პრევენცია. პრინციპში ამ თვალსაზრისით ახლა არაფერი არ შეცვლა, მე მგონი ამ ერთი წლის განმავლობაში, ხო, ადამიანებს შეუძლიათ რამდენხანში ერთხელ ურჩევთ, ნუ ისე ქალებს, იმიტომ რომ ზუზუს კიბო ლიდერობსო თქვენ ამ
დიახ, სკრინინგთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენ ძალიან მრავალ წერია უკვე მოქმედებს სკრინინგის პროგრამა, როგორც სამინისტროს მიერ დაფინანსებული, ასევე თბილისის მერის მიერ დაფინანსებული პროგრამა. ამ პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება როგორც ზუზუს კიბო სკრინინგი, ასევე საშულოსნოს ყელის კიბო სკრინინგი, პროსტატის კიბო სკრინინგი, კოლონოსკოპიური სკრინინგი. რეალურად ყველა მაცხოვრებას, ნუ ასაკობრივია რა თქმა უნდა, იმის მიხედვით, რომ ასაკში უფრო ვლინდება ამ ექსპერტების მიერ შერჩეულია ეს პერიოდი. ზუზუს კიბო შემთხვევაში 40-დან 70 წლის ასაკამდე ქალებს შეუძლიათ მიმართონ სკრინინგ ცენტრებს
და ჩაიტარონ
ეს კვლევა. იცით რა არის, რეალურად პირველადი სკრინინგი წელიწადში ერთხელ ტარდება, ესე ვთქვათ, და უკვე მეორე ყოველ მეორე წელიწად ტარდება. ანუ რეალურად რო ჩაიტარონ, ეს არის ხელმისაწვდომი, იქიდან გამომდინარე, რომ ხოთ მისვლა უნდა და დანარჩენი ყველაფერი უფასოა. შესაბამისად ყველა სურჩევა, იმიტომ რომ ყოველ ყოველთვის ამ პროგრამის განხორციელებისას ჩვენ გვექნება მოცვის პრობლემა და ყოველთვის გვიწევს აქტიური ჩარევა და რაღაც ინტერვენცია იმისთვის, რომ დავაინტერესოთ მოსახლეობა, რომ ჩაიტაროს ეს სკრინინგი. რეალურად ეს არის ნამმართლა რეალური საშუალება იმისთვის, რომ ადრეულ სტადიაზე გამოვლინდეს და ასე ვთქვათ, უშუალოს ამ დაავადებას თუ ადრეულ სტადიაზეა ზუსტად იგივე, რაც ცხეპატიტის შემთხვევაში ვთქვით. აქედან გამომდინარე ყველას უჭირო ჩაიტაროს ეს სკრინინგი. იმისთვის, რომ ჩვენ მეტნაკლებად გაგვიაქტიურებინა, ახლა გურჯაანის რეგიონში პილოტურად ფუნქციონირებს პილოტური პროგრამა არის. ეს არის ორგანიზებული სკრინინგი, საშუალოსნოს ყელის კიბო სკრინინგის შემთხვევაში ხდება ეს. როდესაც ჩვენ დამატებითი აქტივობა ჩავდეთ პროგრამულად, სოფლის ექიმებს მივეცით, ესე ვთქვათ, პირველად იმის უფლება, რომ თვითონ განახორციელონ, ჩაატარონ ეს მარტივი პროცედურა ნაცხის აღება, რომელსაც შემდეგ გადააგზავნიან სკრინინგისთვის, იმისთვის, რომ უფრო გამარტივდეს პაციენტისთვის, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ დაწესებულებაში მისვლა და პირველად მიმართვის დონეზე იყოს ეს გააქტიურებული. ან თავად სოფლის ექიმი ააქტიურებს რაღაცა ჯგუფს და აგზავნის, ანუ უფრო ინტერვენცია გვაქვს გაძლიერებული. და ასე ვთქვათ, ამ ინტერვენციამ მოგცა შესაძლებლობა, რომ გაზრდილიყო აქ, ასე ვთქვათ, მოცვის მაჩვენებელი, თუმცა მაინც არასაკმარისია და მაინც უფრო, ასე ვთქვათ, მეტი დაინტერესება ჭირდება თვითონ მოსახლეობის მხრიდანაც და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს
და პროპაგანდაც მნიშვნელოვანია.
კი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და გაფრთხილება იყოს მათ.
სკრინინგის აუცილებლობის გარდა რამდენიმე მეთოდი წავიკითხე, ესეთი ინოვაციური მეთოდი, რომელიც დამკვიდრდა საქართველოში, ერთ-ერთი არის სარძძევე ჯირკვლის ულტრაბგერითი ელასტროგრაფიული გამოკვლევა. თქვენც მეგონი ახსენეთ, რა არის ეს?
ეს ჩემთვისაც ახალი, ეს სიმართლე გითხრათ, მეც ახლა ხან წავიკითხე, რომ ეს ელასტოგრაფია,
სიმკვრივე განისაზღვრება სარძძევე ჯირკვლის. ეს
ელასტოგრაფიული კვლევა, როგორც რამდენადაც მე ვიცი და ღვიძლის კვლევის შემთხვევაში ეს კვლევა დანერგილია, ანუ რეალურად ეს, ასე ვთქვათ, ქსოვილოვან დონეზე
განიხილა
უსაფრთხოს, რა თქმა უნდა.
უსაფრთხოა. ხო, ეს არის ახალი კვლევა. მე სამწუხაროდ ვეღარ მოვასწარი, მე ხარ რა ღირს ეს კვლევა, ალბათ შეიძლება ძალიან
ძვირს.
ხო, კიდევ აი ძალიან გავრცელებულია, ესეც ხშირად კითხულობენ ხოლმე, ეს არის ეს ფიბროზული მასტოპათია, თქვია მე მგონი, ხო? გავრცელებულია საქართველოში და რა კავშირში არის ეს ავთვისებიან სიმსივნესთან?
იცით რა, არსებობს ესეთი მითი, რომ მასტოპათიები ზოგადად, ესე ვთქვათ, იწვევს, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეულ კვანძოვან სტრუქტურასთან გვაქვს
კვანძი, კვანძი აღმომაჩნდა.
თუმცა ეს მასტოპათიები, რა თქმა უნდა, ძირითადად გამწვეულია და ულინდება ძუძუს კვების შემდეგ, არასწორი მოვლის შემთხვევაში ან სხვადასხვა გართულებების შემთხვევაში, ნამშობია რა ქალებს და ხშირ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ავთვისებიანი და თავისუფლად შეიძლება იყოს კეთილთვისებიანი მიმდინარეობის და იყოს უბრალოდ კვანძი, რომელიც არ საჭიროებს რაღაც დამატებით ინტერვენციას, ასე რომ.
მაგრამ ალბათ ამ ადამიანებს ეს სკრინინგი,
რა თქმა უნდა, მათთვის სკრინინგი ჭირდება. მათთვის მნიშვნელოვანია, დიახ, რა თქმა უნდა, ყურა დღეს მიქცევა უნდა, რომ არ მოხდეს მათ ეს თქო მალიგნიზაცია, ნუ გაავთვისებიან.
ხო, მაგრამ არის აი რაღაც ნიშნები, რომელიც ეს სკრინინგის გარეშე, ასე ვთქვათ, იძლევა ეჭვს, რომ აქ აუცილებელია უბრალოდ მისვლა
იქით. თუ შეფასება ალბათ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა და ხო ძუძუს კიბო შემთხვევაში არსებობს ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, ამის საშუალება, ამისთვის, რომ თვითონ მოახერხოს ადამიანმა, როგორც არის ეს ყველა ქალს შეუძლია და ალბათ იცნობს, რა ვიცი, მე ვიმედოვნებ, რომ ყველა იცნობს ამ მეთოდებს, რომ ეს არის უბრალოდ თვითონ თავისი ხელით გასინჯვა, ხომ არ არის რაიმე კვანძოვანი ჩანართი, იგივე ხელის აწევის შემთხვევაში იღლის კვანძების გასინჯვა ხდება, ხომ არ არის გადიდებული რაღაც ეჭვის შემთხვევაში, იქ არის ასევე ძუძუს თავის პრობლემა, თუ რაღაც ფორმა შეიცვალა ამ შემთხვევაში, რაღაც ეჭვი ჩნდება და ამ შემთხვევაში ყველა ვარიანტი აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს და ჩაიტაროს კვლევა. თუმცა სასურველია, რა თქმა უნდა, თუ აქამდე არ მივა საქმე, რომ უკვე ესეთი ხელით გასინჯვით გამოვლენა იყოს, არამედ ჩაიტაროს მაინც სკრინინგი.
თქვენ გურჯაანი ახსენეთ და ისევე როგორც ვთქვათ, თბილისელი შეიძლება წავიდეს თურქეთში და ისრაელში, რეგიონებში ეს სიტუაცია ისეთი, რომ მათ უხდებათ თბილისში ჩამოსვლა. როგორ არის ამ თვალს ესეთ, როგორ მუშაობს ეს სკრინინგის პროგრამა რეგიონებში?
იცით რა, რეალურად სკრინინგის პროგრამა, ანუ რეგიონში, ანუ სამინისტროს მიერ დაფინანსებული ჩვეულებრივად მუშაობს რეგიონში, თბილისში, რაც არის მუშაობს თბილისის მაცხოვრებელზე, ანუ რეგიონიდან ჩამოსული
სკრინინგი
კვლევას ესე ვერ ჩა, არ არის საჭირო, თქო, ანუ ზუსტად იდენტური კვლევა ტარდება როგორც თბილისში, ისე რეგიონში, ანუ თანაბარი დატვირთვის პროგრამა.
ყველა რეგიონში, ა?
დიახ, ყველგან ხოლმე სათდომია.
და არიან პროფესიონალი ონკოლოგები.
ეიცეთ რა, დიახ, ანუ სკრინინგული კვლევისთვის ხო,
საკმარისი ცოდნის.
საკმარისი ცოდნის.
ხო, მაგრამ შემიძლია მე თბილისში მაინც ისევ ცენტრად ჩება.
რა თქმა უნდა, გამოვლენის და ასე ვთქვა, შემდგომი და გაღრმავებული კვლევის და თუ საჭიროება დგას ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, რჩება ისე.
ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ადამიანებს მაინც გონიათ, რომ კიბო არის განაჩენი ამ ქვეყანაში. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ეს შიში ისევ გავრცელებული.
კი, არის. ამაში დაგეთანხმებით.
აი, რადიოსმელს ახლა ვეტყვი, რომ უნივერსიტეტში, ხვალ სამედიცინო უნივერსიტეტში გამოფენაც კი უნდა მოეწყოს და ამ გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ასეთი მხატვრულად გამოჩენილი, წარმოდგენილი, აი ნახავ უნიკალური გალამაზებული, შეიძლება თქვას კიბოს უჯრედებიო. ძალიან საინტერესოა, ანუ ადამიანებს რომ შეეცვალოთ, აი ექიმი ციტოლოგი სოფიო შარაშიძე მხატვრულად დანახულ სიმსივნურ უჯრედებს გვიდგენსო და ხვალ აი კიბოსთან ბრძოლის დღე აი ასეთი სახითაც აღინიშნება, იმიტომ რომ უჯრედების მიმართ დამოკიდებულებაც უნდა შეიცვალოს, ხო? არის ასეთი გავრცელებული მოსაზრებაც, რომ ფსიქოლოგიური ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია კიბოსთან ბრძოლაში.
თან საინტერესო მიდგომა, ხო, როგორც აღვნიშნე, ნამდვილად ფორმით თვითონ უჯრედი, სიმსივნური უჯრედი არის ძალიან ლამაზი, თუ ესა მხატვრული თვალსაზრისით შევხედავთ, ნამდვილად ლამაზია და ძალიან საინტერესო მიდგომა
რომ არის ქვეყანაში, ხო? იმიტომ რომ ეს საერთოდ მე მგონი კიბოსთან ბრძოლაში ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთოს, უბრალოდ ეს ძვირადღირებული სიამოვნება არის, ხო, არა მარტო ონკოლოგები, არამედ აი თუნდაც ფსიქოლოგებიც, როცა პაციენტს ეუბნები, რომ მას აქვს კიბო.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს რეალურად ესეთი დიაგნოზია, რომელიც ამ ჩვენთან ჯერ კიდევ არის ეს სტიგმა, რომ პირდაპირ არეუბნებიან პაციენტს და
ეს ისევ გავრცელებული.
კი, ისევ არის ეს და მაინც ზოგთან ბევრი მოწინააღმდეგე გეწყავს და ბევრი მომხრე წყავს ამას, რომ ესე გაგრძელდეს, ესე ვთქვათ, ესეთი ფორმით. თუმცა ჩვენ იმდენი მართლა მე გვახსენეთ იმდენი წარმატებული მაგალითი გვაქვს, თუნდაც იგივე ლეიკემიის შემთხვევაში იმდენი წარმატებული პაციენტი გვყავს, რომელმაც დაამარცხა, იგივე ძუძუს კიბოს სიმსივნის შემთხვევაში ძალიან ბევრი წარმატებული და მათ გამარჯვებულ ქალთა ორგანიზაციაც კი აქვთ, რომელიც აერთიანებს ამ ადამიანებს, რომელიც მართლა იბრძვიან თავენთი ჯანმრთელობისთვის და აღწევენ ამ ჯანმრთელობას, ასე რომ ყველა ალბათ ესე უნდა ესეთ სახით უნდა მიუდგეს და ეს არ არის განაჩენი, რა თქმა უნდა, და უნდა იბრძოლონ აუცილებლად
ჯანმრთელობისთვის. ჩვენ ორი წუთი დაგვრჩა და ცეხეპატიტის ესე გამოვიყენებ შემთხვევაში, რომ თქვენ აქ ხართ, გადაცემაც მიუძღვენით ამას წინათ ელიმინაციის პროგრამას, მაგრამ რამე სიახლე ხო არ არის, საუბრობდნენ ახალ პრეპარატზე, რომელიც მალე უნდა გაჩნდეს საქართველოში.
არა, ჯერჯერობით არ არის ეს პრეპარატი საქართველოში შემოსული, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ
ასევე ძალიან ძვირი.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არის როგორც კითხეთ, მესამე პრეპარატი ამ რიგში, ამ ახალი თაობის მედიკამენტებში, რომელსაც ესე, ასე ვთქვათ, ელოდება საქართველოს ბევრი პაციენტი, თუმცა ეს რა თქმა უნდა არსებული პრეპარატი, რომელიც არის ახლა და გამოიყენება, ეს არაფრით არ ჩამორჩება მედიკამენტს და ამიტომ მაინც მეც ვისარგებლებ და გავაჟღერებ, რომ ყოველას ურჩევ, რომ არ გადადონ იმისთვის, რომ ეს რაღაც უკეთესი პრეპარატი ჩამოვამკურნალო.
შეიძლება ბევრი ელოდება კიდეს.
კი, ესეთი ისიც არის, ხმებიც არის, რომ მელოდებიან და ამიტომ ეს რეალურად ეს პრეპარატი არაფრით არ ჩამოჩება ნამდვილად. შესაბამისად ეს უბრალოდ ეს პრეპარატი გამოიყენება ყველა გენოტიპზე, ის ახალი, რომელსაც ველოდებით და ამიტომ რატომღაც ესეთი ის მაინც არსებობს, რომ
მაგრამ პროგრამა წარმატებით მუშაობს და ის რიგები რო იყო მაინც, ხო, აღარანაირი, ანუ ყველა შეუძლია და სასურველიც არის, ხო, რომ რაც შეიძლება სწრაფად.
დიახ, რა თქმა უნდა, აქაც ზუსტად იგივენაირად, რომ ყველა მდროულად ჩაიტაროს სკრინინგული კვლევა, გამოავლინოს ნოს და დროულად დაიწყოს მკურნალობა, იმიტომ რომ რეალურად გვაქვს რევოლუციური პრეპარატი უახლეს თაობის, რომელიც არის ძალიან, ასე ვთქვათ, 100%-იანი გარანტიის მომცემი და შესაბამისად ყველას ურჩევ, რომ დროულად დაიწყოს მკურნალობა.
და ბოლოს მინდა კითხოთ, ჩვენი აფხაზეთში მცხოვრებლები და სამხრეთ ოსეთში, ვიცი რომ ამას ღიად არ ამბობთ, მაინც, მაგრამ მაინც ყავს ასეთი პაციენტები, ხო?
არა, კი, ესეთი პაციენტები არიან, რომლებიც ასე ვთქვათ, გარკვეული მამით, არ ვიცი, მექანიზმებით ახერხებენ
დოკუმენტს.
დიახ, ჩამოსვლას, საქართველოს დამადასტურებელი, საქართველოს მოქალაქეების დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში ისინი ამ მსახურებას ჩაუვლებრათ იქეთ.
და მათაც უხდებათ ესე ყოველ თვე წამლების თვლა და ჩამოსვლა თუ უკრო ენდო უხდებათ. ანუ ეს აუცილებელია.
უხდებათ ეს მედიკამენტის უსაფრთხოებისთვის არის აუცილებელი.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებ და მადლობთ რომ აი ამ პროგრამაშიც რომელიც არსებობს საქართველოში, ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში და ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და შემდგომში გაგრძელდება გადაცემა. მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროპარლამენტის გადაწყვეტილება შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის შესახებ საქართველოს მოქალაქეებს მიულოცეს პარლამენტის თავმჯდომარემ, პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ლიდერმა. ევროპარლამენტმა 553 ხმით 66-ის წინააღმდეგ დაუჭირა მხარი საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. გადაწყვეტილების ოფიციალურად ამოქმედებისთვის ევროპარლამენტი დაამტკიცებს სეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის განახლებულ ვერსიას. გადაწყვეტილებას დაადასტურებს ევროკავშირის საბჭო და ის გამოქვეყნდება ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში. ევროპარლამენტის მოხსენებ ნებელმა საქართველოს საკითხზე მარია გაბრიელმა დღეს განაცხადა, რომ საქართველოს მოქალაქეები უვიზოდ მოგზაურობას სავარაუდოდ მარტის ბოლოდან შეძლებენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქვეყნის მოქალაქეებს მიმართა გააცნობიერო ის უარყოფითი შედეგები, რომელიც შესაძლოა მოხდეს უვიზო მიმოსვლის პირობების დარღვევას. გამომდინარე იქიდან, რომ უვიზო მიმოსვლის შეჩერების განახლებული მექანიზმი მესამე ქვეყნებიდან მიგრაციული ნაკადის მნიშვნელოვანი ზრდის და მასთან დაკავშირებული რისკის შემთხვევაში და უყონებლივი რეაგირების შესაძლებლობას ითვალისწინებს, ნიშნავენ, რომ საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ გააცნობიეროს ნეგატიური შედეგი, რომელიც შესაძლოა მოხდეს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის პირობების დარღვევას. დარწმუნებული ვარ, საქართველოს მოქალაქეები განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით მოეკიდებიან საკუთარ ვალდებულებებს და ზედმიწევნით დაიცავენ შესაბამის მოთხოვნებს და მიმღები ქვეყნების კანონმდებლობას, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ბელორუსიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ რუსეთმა მინსკის წინასწარ გაფრთხილების გარეშე ორი ქვეყნის საზღვარზე ამოქმედა სასაზღვრო ზონა. მინისტროს განცხადებით მსგავსი არაკოორდინირებული მოქმედება იწვევს სამართლიან შეკითხვებს და იქნება შთაბეჭდილება, რომ რუსეთი აპირებს ბელორუსიასთან საზღვარზე აღადგინოს 20 წელზე მეტი ხნის წინ გაუქმებული სრულმასშტაბიანი კონტროლი.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა, შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში დაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-17-03, 04-22-27-47-44.
Boy, I think you've come home. Open up the door and step inside. So many people
გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ბევრმა არ იცის, როგორ იცვლება კიბოს სტატისტიკა. ამერიკის შეერთებულ შტატების კიბოს საზოგადოების მონაცემებით, ფილტვის კიბო ზრდასრულ ქალებში და მამაკაცებში ყველაზე აქტუალური პრობლემა ხდება. მამაკაცებში ამერიკაში მეორე ადგილზეა პროსტატის კიბო, თუმცა გავრცელების მიხედვით იმავე განვითარებულ ქვეყნებში ქალებში ძუძუს კიბო ლიდერობს მამაკაცებში პროსტატის. ამერიკის კიბოს საზოგადოება ფილტვის კიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის ზრდას თამბაქოს მოწევის ან მისი კვამლის შესუნთქვის ეგრეთ წოდებული მეორადი მოწევის ზრდას უკავშირებს. აქვე იმასაც აღნიშნავენ, რომ სიკვდილიანობის სტატისტიკა მაინც თანდათან მცირდება განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც თამბაქოს მოწევასთან თამბაქოს მოწევის მეტად გაკონტროლება დაიწყო. საქართველოში ქალთა სიკვდილიანობის მიზეზი ძირითადად ძუძუს კიბოა, ყოველ შემთხვევაში ასე იყო ნამდვილად 2010 წელს, როცა ეკა ქევანიშვილმა თავისი სიუჟეტი მოამზადა და ახლა ამ სიუჟეტით ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას.
პროექტ, რომელიც საქართველოში USAID-სა და 20-მდე საჯარო კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციის მხარდაჭერით 2009 წლიდან ხორციელდება, სახელად Survive, ანუ გადაარჩინე ქვია. სწორედ მის ფარგლებში ჩატარდა კვლევა, რომელმაც, როგორც მისი ავტორები განმარტავენ, დაამსხვრია აქამდე დამკვიდრებული სტერეოტიპი, თითქოს ძუძუსა და საშვილოსნოს ყელის კიბო მხოლოდ ხანში შესულ ქალებს ემართებათ. რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მთავარი მრჩეველი, GSI-ის კვლევისა და სწავლების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ნინო ბერძული მოგვითხრობს კვლევის მთავარი შედეგების შესახებ, რომელიც არც თუ ისე სახარბიელოა.
ფაქტორად ამ პრობლემას აჩვენებს რეპროდუქციული ასაკის ქალბატონების სიკვდილობის მიზეზების სტრუქტურაში. პირველი ადგილი უკავია ძუძუს კიბოს და მეორე ადგილი უკავია საშვილოსნოს ყელის კიბოს. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ საშვილოსნოს ყელის კიბოთი დღესდღეობით საქართველოში კუტებიან ქალბატონები და საუბარი არის 15-დან 59 წლის ქალბატონებზე. განვითარებულ ქვეყნებში საშვილოსნოს ყელის კიბოდან სიკვდილობა ფაქტორად აღმოფხვრული არის ნოლანდერი და ყანი და რატომ? იმიტომ რომ არსებობს საუკეთესო საშუალებები და ძალიან კარგი საშუალებები პრევენციისა საშვილოსნოს ყელის კიბოსი. სამწუხაროდ საქართველოში არ ხდებოდა საშვილოსნოს ყელის კიბოსა და ძუძუს კიბოს ნაადრევი გამოვლენა, იმიტომ რომ ცნობადობა მოსახლეობის ცნობიერება და თონა იყო ძალიან დაბალი, რომ არსებობს ამ დაავადებების ნაადრევი გამოვლენის მეთოდები.
შეგახსენებთ, რომ პროექტის ფარგლებში გადამზადდა 400-მდე ოჯახის ექიმი და მეანგინეკოლოგი. ტექნიკური დახმარება გაეწია საქართველოში მოქმედ სკრინინგ ცენტრებს და ჩატარდა ძუძუსა და საშვილოსნოს ყელის კიბო შესახებ ცნობიერების ამაღლებისაკენ მიმართული რამდენიმე კამპანია. სკრინინგ ცენტრები სწორედ ამ დიდი პროგრამის ნაწილია. მათი მთავარი დანიშნულება კი დაავადების დროულად გამოვლენა. სხვათა შორის, მას შემდეგ, რაც თბილისში ქალებს მიეცათ შესაძლებლობა უფასოდ ჩაეტარებინათ გამოკვლევები, მიმართიანობამ სააგრძელებლად იმატა. სკრინინგის პროგრამა, რომელიც ქალების უფასო გამოკვლევას ითვალისწინებს, უკვე 2 წელია არსებობს და როგორც ეროვნული სკრინინგ ცენტრის დირექტორი, პროფესორი რემა ხვამიჩავა გვეუბნება, დიდი შანსია, რომ ამ პროგრამის დაფინანსება 2011 წელსაც გააგრძელდეს. თბილისში მცხოვრებ ნებისმიერ ქალბატონს შეუძლია მიმართოს სკრინინგ ცენტრს და ასე თავი დაიწყოს.
ყველა ქალბატონში უტარდება მამოლოგის მიერ ძუძუს გამოკვლევა, კერძოდ ფიზიკალური ხელით გამოკვლევა. ყველა ქალბატონს უტარდება მამოგრაფია, ეს არის ძუძუს რენტგენოლოგიური კვლევა. იმ შემთხვევაში თუ რენტგენის დასკვნა ან მამოლოგის ჩათვლის საჭიროთ, რომ აქ დაჩასტარებელია დამატებით კვლევა, ამ ქალბატონს ჩაუტარდება ეხოსკოპია, თუ საჭიროთ ჩაითვლება, ჩაუტარდება ბიოპსია შემდგომი ცირილოგიური კვლევით. ყველა ეს კვლევა არის ქალბატონისთვის პასუხი.
ამბობს რემა ღვამიჩავა. მის ინფორმაციით გამოკვლევის შესაძლებლობა უკვე აქვთ ქალბატონებს აჭარაში, იმერეთში, კახეთსა და ქვემო ქართლში. მომავალ წელს პროგრამაში შიდა ქართლი და სამეგრელო ჩაერთვება. რემა ღვამიჩავა გამოყოფს ორ მთავარ მიზეს, რის გამოც საქართველოში ძუძუს კიბოს ასეთი მაღალი მაჩვენებელი არსებობს. პირველი არაინფორმირებულობა, მეორე კი გამოკვლევების ხელმისაწვდომობა, ანუ ყველას არ გააჩნიათ ახა, რომ გამოკვლევების შემდეგ მკურნალობა ჩაიტაროს. როგორც წესი, ქართველი ქალების უმრავლესობა ექიფს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში მიმართავს ხოლმე. მანანა კენჭაძე სკრინინგ ცენტრამდე ზუსტად იმგზით მივიდა, როგორ გზასაც ასობით სხვა ქართველი ქალი ადგას. ჯერ მისი მეგობრები მივიდნენ გამოკვლევაზე და შემდეგ, როგორც იტყვიან, ყოველი შემთხვევისათვის სკრინინგ ცენტრს მანაც მიმართა.
ჩავიტარე პროფილაქტიკური გამოკვლევა, თორე შეიძლება აი რაღაც განსაკუთრებული ჩივილები მქონოდა, არაფერი. უბრალოდ რაღაცა აი თითქოს დისკომფორტი მქონდა. მკერდის არეში და ვფიქრობდი, რომ ალბათ გულია თქო. რაღაც ნუ ეს იყო იშვიათად, აი ან ნერვიულობის დროს მაგალითად, თუ კი რაიმეზე გამნერვიულდებოდი. ყველა ქალმა უნდა გაიაროს ეს პროფილაქტიკური შემოწმება. ყველა ქალმა, მე რომ არ მივსულიყავი, ისე გადაიზრდებოდა ეს ალბათ მეოთხე სტადიაში, მქონდა ავთვისებიანის პირველი სტადია.
აქ ვიგიტყვით იმასაც, რომ საქართველოში ყოველწლიურად კიბოს 7000 შემთხვევა ვლინდება. აქედან 1200 ესორეთ ცუცუს კიბოა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი ჩვენ მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი რომელიც 2010 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში საქართველოში ქალთა სიკვდილიანობის მიზეზი ძუძუსკიბოა ყოველში ასე იყო 2010 წელს მაშასე 4 თებერვალს კიბოს მსოფლიო დღე აღინიშნება იმისათვის რომ მოხდეს საზოგადოების მეტად გათვითცნობიერება დაავადების აღმოჩენის მკურნალობისა და პრევენციის გზების შესახებ კიბოს საერთაშორისო კონტროლის კავშირისა და კიბოს კვლევის საერთაშორისო სააგენტოს თანახმად ყოველ წელს შესაძლებელია 1.5 მილიონი ადამიანის გადარჩენა თუ კი კიბოს წინააღმდეგ საბრძოლველად გადამჭრელი ნაბიჯები გადაიდგმება ექსპერტები ამტკიცებენ რომ ადამიანები გაზრდიან კიბოთი დაავადების თავიდან აცილების შანსებს თუ კი არ მოწევენ არ ექნებათ ჭარბი წონა ყოველდღე ივარჯიშებენ მიიღებენ მეთხილს და ბოსტნეულს ზომიერად მოიხმარენ ალკოჰოლს და მოერიდებიან მზეს მსოფლიოში წელიწადში 14 მილიონი კიბოს ახალი დიაგნოზი ისმება და წელიწადში 8.2 მილიონი ადამიანის დაღუპვის ფაქტი აღირიცხება მომავალი 20 წლის განმავლობაში ახალი დიაგნოზების რაოდენობა დაახლოებით 70%-ით გაიზრდება და 22 მილიონს მიაღწევს. კიბოს სპეციალისტებს პრობლემას უქმნის მეტასტაზები, ისინი აღნიშნავენ, რომ მეტასტაზების გავრცელება რთული პროცესია და მისი დეტალების შესახებ ჯერჯერობით ბევრი რამ ცნობილი არ არის. ლონდონის კიბოს კვლევის ინსტიტუტის თანამშრომელი კრის ბეკალი აღნიშნავს მაგალითად, რომ უჯრედებმა ფორმა უნდა შეიცვალონ, რათა მეტასტაზად იქცნენ, ჩვენ კი პასუხი არ გვაქვს ელემენტარულ კითხვაზე, როგორ შეუძლიათ მათ ფორმის შეცვლა და მეტასტაზება ჩამოყალიბებაო. ამავე დროს იგივე კრის ბეკერი თაგვებზე ჩატარებული ექსპერიმენტების ანალიზის შემდეგ ამბობს, რომ ადამიანებში ეგრეთ წოდებული თავისუფალი რადიკალების დაბლოკვის კვლევამ სიმსივნური უჯრედების მეტასტაზურ პროცესს სწორედ თავისუფალი რადიკალები უწყობენ ხელს, შესაძლოა საფუძველი ჩაუყაროს კიბოს მეტასტაზების შეჩერებისა და ზოგადად კიბოს მკურნალობის წარმატებულ მეთოდოლოგიას. მაგრამ დაუბრუნდეთ ჩვენ სინამდვილეს. კიბოსთან ბრძოლა სახელმწიფო ძვირი უჯდება, თუმცა მსოფლიოში კიბოსთან ბრძოლის ფონდები უკვე აქტიურად მოქმედებენ. ნინო ხარაძე თავის სიუჟეტში 2014 წლის სექტემბერში გვიამბობდა სოლიდარობის ფონდზე, რომელიც სიმსივნით დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად შეიქმნა. როგორ განაწილდა იმხანად თანხები და რა ვითარება იყო საქართველოში სიმსივნით დაავადებული ბავშვების მკურნალობის თვალსაზრისით.
4 წლის სოფიო ჯიჯინაძე გამოჯამრთელდა, თუმცა მაშინ როცა მას მენჯისძვლის სარკომის დიაგნოზი დაუსვეს, ოჯახი ორი უმძიმესი საფიქრალის წინაშე დადგა, რომელი კლინიკისთვის მიემართათ და შემდეგ უკვე რა სახსრები იქნებოდა საჭირო სამკურნალოდ. სოფიო ჯიჯინაძის ბებია ნუნუ ქემაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იხსენებს იმას, თუ რა იყო მთავარი პრობლემა დიაგნოზის შეტყობისას.
რესპუბლიკაში ფაქტიურად სოლიდური სიმსივნეების მართვა ფაქტიურად აღმოჩნდა, რომ ვერ არის. რა არის, ესე იგი ლეიკემიაზე აქცენტი, რა თქმა უნდა, იაშვილის ცენტრში არის ამაზე მთელი აქცენტები, მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ თვითონ ურულა ექიმი არის, რომელიც ამას კვალიფიკაციები რაღაცა გარკვეული აქვს და გარკვეულ ეტაპამდე, ასე ვთქვათ, მარჩის საშუალება იყო. აი, რაც შეეხებოდა უკვე მერე ოპერატიულ ჩარევებს, საერთოდ არ არის ბაზა ისეთი, ასე ვთქვათ, სპეციალისტები, ვისაც ეს შეუძლია, ამიტომ ჩვენ როგორც ბევრ სხვას მოუწია საზღვარგარეთ კვლევა, ძიება, რომ გვეპოვა ისეთი კომპეტენტური კლინიკა, რომელიც აი ესეთ პატარა ასაკში ზოგ სტრატეგიას აერჩევდნენ და ეს იყო ყველაზე რთული.
ნუნო ქემაშვილის თქმით, ისრაელის ერთ-ერთ კლინიკაში ჩატარებული ოპერაცია $55,000 დაჯდა, მას შემდეგ ჩატარებული ქიმიოთერაპიის 14 კურსი კი დაახლოებით $40,000. თანხების მობილიზებაში ოჯახს დიმიტრი ცინცაძის სახელობის ფონდი დაეხმარა. დიმიტრი ცინცაძის ფონდის დამფუძნებლის კახა ჯანაშვილის თქმით, წელიწადნახევრის წინ საქართველოში თითქმის არაფერი არსებობდა სოლიდური სიმსივნით დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად. ჯანდაცვის სამინისტრო გამოყოფდა $10,000, რაც პრაქტიკულად არაფერზე იყო საკმარისი. მათ შორის საუბარია ოპერაციის შემდეგ საჭირო მედიკამენტებზე.
იმ პერიოდში ამ ადამიანებს, ამ მშობლებს უხდებოდათ აბსოლუტურად ყველაფრის გაყიდვა და არაფერით არჩებოდნენ ოჯახები, ანუ ნოლზე დადიოდნენ, მე ეს შემდეგ ქირით გადადიოდნენ და ნუ უკიდურესად გაჭირებულ მდგომარეობაში ვარდებოდნენ და მინდა გითხრათ, რომ არც ახლა არის სახარბიელო მდგომარეობა და ზუსტად საქართველოს სოლიდარობის ფონდის გახსნა და ჩართვა ჩვენ თქვა უნდა ვითანამშრომლებთ მემორანდუმის სახით მათთან, ჩვენ ისედაც ვითანამშრომლობთ და მიხარია, რომ გაჩნდა ერთი ფონდი, რომელიც ამ ბავშვებისთვის იზრუნებს.
პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შექმნილმა სოლიდარობის ფონდმა 5 სექტემბერს პირველი სხდომა გამართა. როგორც ფონდის არჩეული დირექტორი, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში განმარტავს, ფონდში 124,000-ზე მეტი ლარია მობილიზებული. იმ განგარიშებით, თუ ფონდში ყოველთვიურად 100,000 ლარი შევა, საქართველოში სოლიდური სიმცირით დაავადებული ბავშვების მკურნალობის პრობლემა მთლიანად მოგვარდება. მარიამ ჯაშის თქმით, სტატისტიკის მიხედვით ყოველწლიურად სოლიდური სიმცირით დაავადების 50 ახალი შემთხვევა ვლინდება. ფონდში კი დახმარების მოთხოვნით 15 განცხადი იყო შესული. 4 განცხადება ვერ ჯდებოდა დიაგნოსტიკურ ან ასაკობრივ კრიტერიუმებში, შესაბამისად მათ უარი ეთქვათ.
11 ბავშვი, რომელსაც სჭირდებოდა თანადაფინანსება ან საქართველოში ან საზღვარგარეთ ჩასატარებელი მკურნალობის დღეს დაფინანსდა კომისიის გადაწყვეტილებით. 11 ბავშვიდან 3 ბავშვის შემთხვევაში ფინანსდება, ეს კი თანადაფინანსება არის უზრუნველყოფილი საზღვარგარეთ მკურნალობისთვის, ხოლო 8 ბავშვის შემთხვევაში საქართველოში ქიმიოთერაპიის თანადაფინანსება იქნა უზრუნველყოფილი.
მარიამ ჯაშის თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ შემდგომში რომელიმე ბენეფიციარისთვის სასწრაფო ოპერაციის აუცილებლობა დადგა დღის წესრიგში და ამ დროისთვის ფონდში შესაბამისი თანხა არ იქნება მობილიზებული, ფონდი საგარანტიო წერილით ჩადგება თავდებში და ოპერაცია მაინც ჩატარდება. თუმცა მიუხედავად კეთილშობილური მიზნებისა, ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე ფონდის მიზნებს მაინც კრიტიკულად აფასებს. მისი თქმით, ხელისუფლება თავის სოციალურ ვალდებულებებს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს სოლიდარობის ფონდს აკისრებს.
ადამიანებს მეწარმეებს, კომპანიებს, რომლებსაც საკუთარი ვალდებულება სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე გასტუმრებული აქვთ, გადასახადები გადახდილი აქვთ, ამ ადამიანებს, ნუ, ნეფსი თუ უბრალოდ უწევთ კიდევ რაღაც გარკვეული დამატებითი თანხების გადახდა სოლიდარობის ფონდში, იმისთვის რომ ეს მიერ აღებული ვალდებულებები გასტუმრებული იქნას.
ლევან კალანდაძის თქმით, ბავშვებში ონკოდაავადებების კურირება, ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამის დისკრეცია და ვალდებულება. ცნობილია, რომ სოლიდარობის ფონდში თავისი შემოწირულობები შეაქვთ საჯარო სამსახურში დასაქმებულ პირებს.
ეს იყო ნინო ხარაძის სიუჟეტი, რომელიც 2 წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ნინო გვიამბობდა სოლიდარობის ფონდზე, რომელიც სიმსივნით დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად შეიქმნა საქართველოში. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრეთ კიბოსთან ბრძოლის მსოფლიო დღეზე, რომელიც 4 თებერვალს აღინიშნება საქართველოში. ამ დღის აღნიშვნის ინიციატივით ონკოლოგიურ დაავადებათა ბრძოლის საერთაშორისო კავშირი გამოვიდა, მიზანი კიბოს შესახებ ცოდნის გავრცელებაა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.